action. Τα πιο σημαντικά νέα σήμερα είναι έξω από την Ελλάδα και την αφορούν ίσως πολύ περισσότερο από την είδηση Φερρυππίν ότι από σήμερα μπήκαμε στην εβδομάδα διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και η αποχώρηση διαγραφή της κυρίας Σοφίας Σακοράφ από το Μέρα 25. Όχι πως δεν έχουν τη σημασία τους και αυτά, έχουν και παραέχουν, αλλά είναι υποδέστερα των ειδήσεων των σημερινών. Η εσωτερική είδηση που έχει πρωτιά για μας εδώ είναι ότι ξεκινά από σήμερα η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Μακάρι να συμφωνηθεί με μεγάλη πλειοψηφία, γιατί αυτό που έγινε με το προηγούμενο που ίσχυσε και στις τελευταίες εκλογές ήταν και αστείο και προσβλητικό. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. rteco.gr. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 10η Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2023, η μέρα κατά την οποία ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ulf Kristersson συναντάται με τον Recep Tayyip Erdogan σε μια πιθανώς ίστατη προσπάθεια να άρει ο Τούρκος Πρόεδρος το βέτο του για την είσοδο της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Μάλλον δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα σήμερα. Εάν είναι να ξεκλειδώσει το πράγμα, αυτό θα γίνει μετά την συνάντηση του Ερντογάν με τον Biden μεθαύριο. Καθοδόν προς την σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάνει μια στάση σήμερα στο Λονδίνο για να δει τον Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στην Downing Street και έπειτα να πιει τσάι με τον Βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Windsor, όπου θα μιλήσουν για τα οικονομικά της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Όπως σημειώνει ο Βρετανικός τύπος, δεν είναι μόνο ότι οι δύο άντρες έχουν διαφορά ηλικίας 37 ετών, αλλά ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφορές και ως προς την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία. Οι διαφορές αυτές θα μείνουν μεταξύ τους, γράφει Guardian, και ελπίδα είναι μήπως μειωθούν και λίγο. Από την καθημερινή ανασκόπηση λοιπόν της Guardian και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μια ματιά τώρα στα όσα ξέρουμε σήμερα από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, 502 ημέρες από την εισβολή του Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Biden λέει ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να μπει στο ΝΑΤΟ, καθώς φτάνει σήμερα στην Ευρώπη εν ώψη της Συνόδου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από αύριο στο Βίλνιους. Ο Ζελένσκι, από την άλλη, ελπίζει σε ένα καθαρό μήνυμα, όπως λέει, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ότι ανοίγει έστω ο δρόμος για την ένταξη του Κιέβου. Ο Biden μίλησε ήδη τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και είπε πως αναμένει να καλωσορίσει την Σουηδία στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν. Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε στον Biden ότι όσο συνεχίζουν τη δράση τους οι τρομοκρατικές, όπως τις λέει, οργανώσεις των Κούρδων στην Σουηδία, το ναι από αυτόν δεν πρόκειται να το ακούσει. Στο πολεμικό πεδίο τώρα, ουκρανικές δυνάμεις έχουν κερδίσει έδαφος γύρω από την ανατολική πόλη της Μπαχμούτ, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Ολεξάνδρ Σίρξκι. Είναι ο διοικητής των Ουκρανικών Χερσαίων Δυνάμεων. Από την άλλη, ρωσικές δυνάμεις, μάλλον υπενθυμίζουμε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Μπαχμούτ τον περασμένο Μάιο, έπειτα από σκληρές μάχες επί μήνες. Μεταδίδεται ότι δυσκολεύεται πλέον η Μόσχα να συνεχίσει να ελέγχει την περιοχή αυτή. πολλές περιοχές της, πολλές συνοικίες γύρω από την πόλη έχουν ήδη καταληφθεί, επανακαταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις. Αυτά εν ολίγης από το πολεμικό μέτωπο, τα δικά μας θα τα πούμε σε λίγο, πρώτα όμως να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούς είναι στην επικοινωνία με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας στα τηλέφωνα 210-600-9604 και 9605. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια ξέρετε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «I can't get no satisfaction» των Rolling Stones. Εμβληματικό τραγούδι που αυτή τη μέρα 1965 ανέβαινε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Η μουσική που απλώσαμε σαν χαλί και που ακούτε τώρα είναι το opening, έναρξη λέγεται, του Philip Glass. Στον καθρέφτη του πρώτου και η μουσική μας έχει το λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Ο δημοσιογράφος που καλέσαμε να μας κάνει ποδαρικό στην εκπομπή μας σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό προκαταβολικά, αυτοπαρουσιάζεται στο μέσον όπου αρθρογραφεί ως εξής, έχει ενδιαφέρον. Έζησα εδώ 10 χρόνια στη Γαλλία όπου σπούδασα, 7 χρόνια στο Βελιγράδι όπου εργάστηκα, 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη όπου διασκέδασα εργαζόμενος και τα χρόνια που περισσεύουν από τα 56 τα έζησα και τα ζω στην Αθήνα. Η κριτομανιάτισσα σύντροφός μου πρόσφερε 2 θυγατέρες, ο Καπαδόκης πατέρας μου καλή μόρφωση και η μάνα από τα Δαρδανέλια την αγωγή και το πάθος για τη μαγειρική. Από το 1981 με ανέχεται η δημοσιογραφία και εγώ ανέχομαι τους δημοσιογράφους. Συμβίωση καθόλου εύκολη. Με απασχολούν τα βιβλία που διαβάζω, ο μπαχτσές που καλλιεργώ, τα ταξίδια που έκανα και ονειρεύομαι να κάνω και γυναίκες που δεν πρόκειται να γνωρίσω. Α, και οι φιάλες μπορντό του 76 που δεν θα γευτώ λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αφάνταστα το εισόδημά μου. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρίας, κυρίως στο εξωτερικό ρεπορτάζ, αρθρογραφή στην Athens Voice και σήμερα η μέρα πολύ πλούσια σε διεθνείς κυρίως ειδήσεις ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χριστό μου, τι κάνεις?
Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για που είσαι μαζί μας αλλά και που τώρα διάβασα αυτό το εισαγωγικό, το αυτοβιογραφικό και ενθουσιάστηκα. Μια μέρα θα μου μιλήσεις για όλα αυτά. Για την Καπαδοκία, για τα Δαρδανέλια, για τον Μπορντό.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή την Τετάρτη, σε αυτή τη συνάντηση κορυφής. Αλλά εγώ θα σου αρχίσω μια πολύ παλιά ιστορία.
Για πες.
Πάνε πολλά χρόνια. Είμαστε περίπου τον Μάιο του 2003. Ο Σιμίτης έχει παραγγείλει μια τεράστια δημοσκόπηση. Ξέρει, μετά το πέρας της δημοσκοπήσεως και την ολοκλήρωσή της, ξέρει ότι δεν κερδίζει εκλογές, τι κάνει. Αποφασίζει λοιπόν να παραδώσει, αλλά και να κλείσει στο σιρτάρι ένα σχέδιο. Στο σιρτάρι υπάρχει ένα σχέδιο που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο προσέγγισης. Αυτό το σχέδιο έπρεπε να συζητηθεί και να περάσει από τη Βουλή. Δεν είχε τη δυνατότητα να το περάσει. Έτσι έμεινε στο σιρτάρι μέχρι σήμερα. Και ήθελα να πω με αυτό. Είναι ότι υπάρχει μια μαγιά. Ναι. Τότε δεν είχαμε ΑΟΣ, έτσι, δεν είχαμε Ανατολική Μεσόγειο, είχαμε το μεγάλο πρόβλημα του Θαλοκρηπίδα. Ναι. Το οποίο φαίνεται πως είχε φτάσει σε ένα σημείο προσέγγισης, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε για να πάει στη Χάγη με μια προσυμφωνία επί του αποτελέσμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς λέει αυτό το σχέδιο. Ήταν δημοσιογραφικές πηγές, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Θέλω να θυμίσω.
Υπάρχει δηλαδή αυτό το σχέδιο, αλλά είναι κάπου κλειδωμένο.
Είναι κάπου κλειδωμένο και αφορά ένα μέρος πλέον των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι έχει προστεθεί το θέμα ΑΟΣ και έχει προστεθεί και το θέμα βεβαίως της Ανατολικής Μεσογείου που τότε καν το φανταζόμαστε.
Αλλά εσύ με τις πληροφορίες σου γνώριζες και τότε και γνωρίζεις και τώρα ότι υπήρχε αυτό το προσχέδιο, ας το πούμε έτσι,
ναι,
το Σιμίτη.
Το οποίο έκανε διάφορα. Δηλαδή, ας πούμε, μπροστά από το Πήλιο τα χωρικά ύδατα ήταν, ξέρω εγώ, πάρα πολλά. Στην μεταξύ Σαμοθράκης, Λέσβου και Βίου, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι γίνει μια προσέγγιση της πραγματικότητας. Όλα αυτά μετά βεβαίως στη Συμφωνία του Μαδρίτης, θα τη θυμάσαι πολύ καλά. Mm-hmm. Προηγηθεί βεβαίως, πρόσεξε, τα Ίμια, τεράστια κρίση, mm-hmm. και ο Τζαλάν, ακόμη μεγαλύτερη κρίση. Θέλω να πω, μου θυμίζει λίγο το κλίμα αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια. Έχουν προηγηθεί δύο βασικές κρίσεις, εκ των οποίων η σημαντικότερη το 22. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης είχα προηγηθεί σεισμοί. Κάτι σου λέει και αυτό.
Μάλιστα, βέβαια. Μας σώζουν οι σεισμοί, ίσως.
Ναι. Μας σώζουν, τέλος πάντων. Ναι. Μας διαθετεύουν. Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ισμαήλ Τσέμα Μακαρίτης είχαν στήσει ένα κλίμα το οποίο μπήκανε διάφοροι κύκλοι για να το ενισχύσουν. Ήτανε, θυμάσαι αυτή η κύκλη φιλίας και ξέγγισης με την Τουρκία και τα λοιπά. Είναι ως αγκριστική προκατήρια. Θέλω να πω από πάνω, όχι από κάτω. Από την... Οι κοινωνίες δεν ήταν έτοιμες για τέτοια πράγματα. Μάλλον το αντίθετο, οι κοινωνίες ήταν έτοιμες για άλλα πράγματα. Γι' αυτό και ο Σιμίτης τότε φοβήθηκε να το περάσει τη Βουλή. Το Πασόκ όλο δεν θα τον ακολουθούσε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω. Τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά. Λέω ίσως γιατί κατά πάντα μεγάλη. Πώς το λένε. Είμαι καχύποπτος με τις εξελίξεις αυτές. Διάβασα την ατζέντα η οποία θα υπάρξει την Τετάρτη και μάλλον άκουγα ένα έργο, βρε Χρήστο, mm-hmm. από τα παλιά. Δηλαδή ξανά άκουσα τη λέξη ΜΟΕ, ξανά άκουσα τη λέξη ότι θα υπάρχουν και διάφορες στρατηγικές αντιθετικές θέλουν που θα συζητήσουν για τα μέτρα εμπιστοσύνης. Μου θυμίζει, βρε παιδί μου, παλιό έργο αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
Αυτή η εξέλιξη, η όποια πιθανή ή με λίγες ή περισσότερες πιθανότητες της προσπάθειας επαναπροσέγγισης Αθήνας και Άγκυρας εξαρτάται και από το τι θα συμβεί σε σχέση με την είσοδο ή όχι της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εάν πάρει το ναι από τον Ερντογάν η Σουηδία, έχοντας λάβει και αυτός κάποια ανταλλάγματα τα οποία ζητά, δεν ξέρω αν θα είναι τα F-16 ή κάτι άλλο από τον Biden, αυτό δεν πιστεύεις ότι μπορεί να ξεκλειδώσει και μια καινούρια προσπάθεια προσέγγισης μας? Το ρωτώ, διότι στην δική μου κρίση δεν φτάνει μόνο το φιλικό κλίμα λόγω των σεισμών. Κάποια στιγμή αυτό θα φθήνει.
Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ καχύποπτος με αυτό. Έχω τη δέση ότι τα δύο θέματα είναι διαφορετικά και αν ξέρω. Το ότι τα βάζει σε ένα σακούλι ο Ερντογάν και διαπραγματεύεται, το κάνει για ταφείς διαπραγματευτικούς λόγους. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ανοίξει δύο μέτωπα ο Ερντογάν. Αν ανοίξει δύο μέτωπα, θα χάσει τη διαπραγμάτευση. Έχει τη Σουηδία και τον ΝΑΤΟ από τη μία, δηλαδή το ουκρανικό ζήτημα. Τα οποία, με συγχωρείς, αλλά η Τουρκία δεν τα πάει πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή έχει μπλέξει άσχημα με αυτή την ιστορία και έχει μπλέξει και τους άσχημα. Είναι το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά. Το οποίο είναι ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα για το ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ έχει να κάνει με τους χάρτες, τους επιχειρησιακούς χάρτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ένα απλό ζητηματάκι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έτσι. Λοιπόν, mm-hmm. είναι νατοϊκή η διάσταση. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν δεν θέλει να κρατήσει και τα δύο μέτωπα ανοιχτά. Θα διαλέξει ποιο θα κρατήσει ανοιχτό για να πάρει αυτά τα οποία θέλει. Έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά. Είναι διατεθειμένη η Άγκυρα όντως να κάνει ορισμένα βήματα προς... Εδώ χρειάζεται προσοχή. Όχι για επαναπροσέγγιση. Για να τεθεί σε ένα διαφορετικό πλαίσιο η διαδικασία επαφών Ελλάδας-Τουρκίας. Βλέπεις πόσο προσεκτικός είμαι.
Mm-hmm, mm-hmm,
και το φοβάμαι πάρα πολύ να πω πέντε κουβέντες πάνω και να διαψευστούμε σε 24 ώρες.
Ο Ερντογάν, επειδή πατάει επάνω σε μια διπλωματία που δεν είναι αστεία στην Τουρκία, δουλεύεται χρόνια και ο καινούριος υπουργός εξωτερικών λένε ότι είναι από τους πιο ικανούς ανθρώπους. Η Τουρκία, ο Ερντογάν πηγαίνει τώρα και στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, μήπως και με έναν ακόμα άσο στο μανίκι του. Είναι απλή απορία μου αυτή και αυτός ο άσος μπορεί να είναι το ότι άφησε ελεύθερους τους εχμαλώτους πολεμιστές του Αζόφ.
Έκανε κάτι χειρότερο για τη Ρωσία.
Συγγνώμη.
Έκανε και κάτι χειρότερο για τη Ρωσία, τον σύμμαχό του, mm-hmm. τον Ερντογάν. Τον άδειασε ακόμη περισσότερο λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι πλέον σε θέση να μπει στο ΝΑΤΟ. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία τώρα ακόμη και τώρα θα μπορούσε να ήταν μέλος του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ύβρις για τους Ρώσους.
Ναι.
Η Μόσχα δεν μπορεί να το ανοιχτεί αυτό. Ακόμη περισσότερο και από τους κομμαντάντες.
Ναι, αλλά του Biden θα του αρέσει. Της Δύσεως θα το εκλάβουν ως ένα θετικό βήμα από τη μεριά της Τουρκίας.
Ο Biden δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ουκρανία και να τη βάλει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, το ξέρει.
Mm-hmm.
Θα του αρέσει πάρα πολύ η στάση της Τουρκίας και χρειάζονται λοιπόν τα ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα δεν είναι μόνο τα F-16. Τα F-16 θα τα πάρει η Τουρκία, θα είναι ένα παροχημένο όπλο για ολόκληρη τη στρατηγική περιοχή που θέλει να παίξει η Τουρκία για τις επόμενες δεκαετίες. Αντιλαμβάνεστε τι σου λέω.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι τι θα κάνει μετά. Δηλαδή, ποιους εξοπλισμούς θα βάλει μπροστά και ποιους εξοπλισμούς θα διασφαλίσει. Θέλει να φτιάξει το δικό της αεροπλάνο. Ωραία. Με τι μοτέρ. Με τι μηχανές. Με τι ηλεκτρονικά. Με τι ραντάρ και με τι οπλισμούς. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα φτιάξει. Πρέπει να τα πάρει έτοιμα. Από ποιους θα τα πάρει. Από τους Εγγλέζους έχουν τα μισά. Από τους Αμερικάνους δεν τις τα δίνουν εύκολα. Από τους Γάλλους πήγαινε σε αυτή τη φάση. Θέλω να πω, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Ο Ερντογάν διαπραγματεύεται με εμάς, με το μάτι του, περιφερειακή δύναμη θα παίξει στην περιοχή για την επόμενη δεκαετία. Όχι ο ίδιος, η Τουρκία. Mm-hmm. Για τον Φιντάν, ο οποίος είναι κατά πολύ νεότερο, έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα γίνει στην επόμενη δεκαετία. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ο Φιντάν εκολάπτεται για διάρκος.
Μάλιστα. Εσύ που έχεις μια πλούσια εμπειρία σε θέματα άμεσης διπλωματίας, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς θα γίνει πρακτικά το κλίμα μέσα σε μια τέτοια συνάντηση? Είναι καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά, συγχαρητήρια που κέρδισες εκλογές και εσύ το ίδιο. Πώς γίνονται αυτές οι συναντήσεις?
Η τελευταία κουβέντα του ήταν στο Βόσπορο, αν θυμάστε, στο χερινό, το ξύλινο, ξέρεις, εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Όπως ξέρεις, δεν υπήρχαν καν μάρτυρες. Δεν έχω μαρτυρία από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν γραπτά ντοκουμέντα. Οι δύο άνθρωποι αυτοί συζήτησαν μεταξύ τους. Υπήρχε παρουσία διερμηνέα. Φάγανε ένα πιάτο φαΐ. Δεν ήταν αυτό το ενδιαφέρον. Από ό,τι έμαθα για το μενού.
Mm-hmm.
Αλλά το ενδιαφέρον δεν ήταν καν η θέα, η οποία είναι εξαιρετική από εκεί πάνω. Mm-hmm. Αλλά ήταν το τι είπανε τότε. Ήταν η εποχή που έπρεπε να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως ενεργειακά, σε ολόκληρη την περιοχή, σε ολόκληρη την λεκάνη που πιάνει από την Κασπία μέχρι κάτω.
Mm-hmm.
Οι άνθρωποι αυτοί συζήτησαν στρατηγικά. Δεν τα βρήκαν. Ακολούθησε ό,τι ακολούθησε ο 22, η πρώτη χρονιά στις ενεργειακές σχέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Φτάσαμε μια ανάσα από μια σύραξη. Θυμάμαι το τουρκικό πλοίο να είναι στα περίπου 7 μίλια, 6,5 μίλια από το Καστελόριζο, το θυμάστε και εσύ.
Mm-hmm.
Γιατί όλοι μας είχαμε να το χιάσει, δεν ξέραμε τι θα γίνει τα επόμενα λεπτά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να πω, η κουβέντα δεν θα είναι καλημέρα, καλησπέρα, γεια σου, συγχαρητήρια, κέρδισες κτλ. Ξέρει ο ένας τον άλλον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρουν και τι, ξέρουν και πώς θα αντιδρούν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν είναι τη πρώτη αντίδραση, όπως ξέρει, είναι τη δεύτερη. Το σκέφτεται.
Mm-hmm.
Ο Ερντογάν είναι τη πρώτη. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, παιδί μου, καθαρόιμος λαζός, πώς να το πω δηλαδή.
Ναι, ναι.
Αντιδρά άμεσα. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, κύριε. Έχουν δίπλα τους σημαντικούς ανθρώπους με πείρα. Δηλαδή, ο Γεραπετρίτης ξέρει πολύ καλά το δικό του, πώς το λένε, σύμβουλο, εδώ και χρόνια. Συνεργάτη. Άμεσα. Ο Φιντάν είναι το δεξί χέρι πλέον μαζί με τον σημερινό διευθυντή διοικητή της ΜΙΤ. Είναι ο βασικός. Και βεβαίως έχουμε το Δένδια από τη μία και το Γιουλέρα από την άλλη, ο οποίος Γιουλέρα είναι η πρώτη φορά που θα κολυμπήσει τα βαθιά.
Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον και σημειολογικά αυτή η συνάντηση. Για παράδειγμα, ανέφερε στον Γεραπετρίτη, είναι η πρώτη του εξόρμηση προς τα έξω ως υπουργός εξωτερικών και αυτή η συμπίπτει να είναι η συνάντηση και με τον Ερντογάν, γιατί θα συμμετάσχει και.
Είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να το συμβεί. Δηλαδή, θέλει και μερικές εβδομάδες, μην πω μήνες, για να συμμορφεί σε μια τέτοια ιστορία.
Βέβαια.
Άλλωστε, ο Γεραπετρίτης είναι εκεί για να κάνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες δουλειές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πράγματα με το Υπουργείο Εξωτερικών είχαν κενά σε σχέση με τον Μαξίμ. Αυτή την εποχή φαντάζομαι ότι όλοι εργάζονται για να μπορέσουν να καλυφθούν αυτά τα κενά και να υπάρχει μια δήμωση βαθιά και συνεχής μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μαξίμου. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η βασική δουλειά του Γεραπετρίτη. Αυτό. Θέλω να πω, με βλέπεις ότι είμαι πάρα πολύ κουμπωμένος, το ξέρω.
Ναι.
Προσπαθώ πράγματα, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ζήσει. Και τι δεν έχουμε ζήσει. Και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να περιμένουμε να δούμε τα πρώτα σημάδια. Δεν θα καταλάβουμε πολλά από τα πρώτα σημάδια. Δεν θα μας τα πούνε όλα. Αλλά θα καταλάβουμε τουλάχιστον αυτό που είπες. Τι κλίμα επικράτησε εκεί. Πάμε για κάτι καλύτερο, πάμε για το ίδιο ή πάμε για κάτι χειρότερο.
Μάλιστα. Νίκο μου, στην εισαγωγή που διάβασα προηγουμένως και πριν σε αποχαιρετήσω, έμεινε το μάτι μου στο «με απασχολούν τα βιβλία που διαβάζω». Καλοκαίρι είναι, όλοι θέλουμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω από το βιβλιοπωλείο. Έχεις κάτι που έχεις διαβάσει που σου έχει μείνει, που θα ήθελες να προτείνεις?
Έχω την αίσθηση ότι θα διαβάσω αυτό το καλοκαίρι ένα βιβλίο ενός πολύ καλού συνάδελφου, του στιό του. Αυτός ασχολείται με τα οικονομικά, γράφει στον εφημερίδα συνταχτών Εφράτος.
Πώς, πες ξανά το όνομά του, λίγο το έχασα λίγο το όνομα.
Ο Γιάννης Οτσιώτος.
Ο Γιάννης Οτσιώτος, μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, έχει κάνει μία πράξη για το πώς ενσωματώθηκε η προσκυλιά μας τότε, από το 22 μέχρι να έρθουν όλοι, μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στην ελληνική οικονομία. Αλλά με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε, δεν τον ξέρουμε καλά. Δηλαδή, βήμα-βήμα πώς έγινε αυτή η ενσωμάτωση και πώς δεν έγιναν άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή ήταν μια πολύ μαύρη της νεοελληνικής ιστορίας. Αυτή μια μισή δεκαετία. Την οποία ξέρεις, εγώ την είχα στο μυαλό μου μόνο ως διηγήσεις από την γιαγιά μου και τον παππού μου. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και άντε και μερικά από τον πατέρα μου, αλλά ο οποίος δεν μιλούσε πολύ για αυτά. Ήταν πολύ, πολύ σκληρά σε εποχή. Αλλά για πρώτη φορά τα βλέπω καθαρογραμμένα πάνω σε ένα βιβλίο. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή ο ακριβής τίτλος.
Θα το βρούμε εμείς και θα το πούμε και στους ακροατές άμεσα.
Εγώ θα σας στείλω με email σε λίγο.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την συμβολή και στην σημερινή εκπομπή. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Νίκος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος με πολλά χρόνια εμπειρίας, είπαμε, κυρίως στο εξωτερικό, ρεπορτάζ, αρθρογραφή στην Athens Voice. Και σήμερα η μέρα πλούσια σε διεθνείς ειδήσεις άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Ζητώ συγγνώμη από εσάς τους ακροατές και τις ακροάτες για την πολύ κακή ποιότητα του ήχου που ακούσατε. Θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε. Γεια σας. Και 34 λεπτά μετά τις 9 ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, μας έρχεται σήμερα από τον συνθέτη μουσικής και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Σήμερα θα μας πει ιστορίες μεγάτες, μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω Κίνας.
Και ενώ στην Ελλάδα ζούμε στη μέθη των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, στην άλλη άκρη της γης, στην εξωτική Κίνα, γίνεται χαμός. Πεθαίνει το ιερό τοτέμ του εναλλακτικού κομμουνισμού, ο Μάο Τσετούγκ, ο μεγάλος τιμονιέρης. Η χείρα του και οι υπόλοιποι τρεις της παρέας πάνε να αρπάξουν το τιμόνι με πραξικόπημα. Πιο γρήγοροι και ξύπνοι οι αντίπαλοι μπαγλαρώνουν και τους τέσσερις κι άλλους 54 και τους ρίχνουν στα ένδοξα μπουντρούμια της Επανάστασης, όπου αδόξως εξαφανίζονται. Η μάχη της λάγνας εξουσίας συνεχίζεται. «Δεν θέλουμε ειδικούς, θέλουμε κόκκινους», λένε οι μισοί. Αλλά νάτος, ο χαλκέντερος και για χρόνια παραγωνισμένος, μικρός στο δέ μας, Ντεκ Σιαοπίνγκ, υψώνει το τεράστιο ανάστημά του. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Και θριαμβεύει, επιβεβαιώνοντας ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Οι ίντρικες των Μανδαρίνων λίγους απασχόλησαν στην Ελλάδα. Η πιο σοβαρή επίπτωση ήταν η διάσπαση των μαοϊκών αντιπροσώπων που αντέδρασαν αλλάζοντας τη θέση του χαρακτηρισμού «μουλού» στον τίτλο του κόμματος. Έκτοτε έχουμε το «κουκουέ μουλού» και το «μουλού κουκουέ» σε μόνιμο και αβυσαλαίο μίσος. Έτσι νόμιζα δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι η ρίση του δαιμόνιου Ντέγκ είχε βαθύτερη και διαχρονική επιρροή στην πολιτική ζωή του τόπου. Να, ας πούμε, μέχρι πρόσφατα τα κόμματα πορευόντουσαν και συγκροτούσαν το στελεχικό τους δυναμικό με βάση την ιδεολογία. Κόκκινη, μπλε, πράσινη, ροζ, κάτι μονόχρωμο τέλος πάντων. Την αρχή νομίζω την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα πιο λογικό, δεδομένου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει μελετητής του ΜΑΟ, άρα και των επιγόνων. Και το κοκκινορός κόμμα της αριστεράς γίνεται πολύχρωμο. Ενσωματώνει τους βαθύ μπλε σχεδόν μαύρο ανελίτες μέχρι και τη σκοτεινή Ραχίλ. Και στη συνέχεια ανοίγει το χρώμα, Μαριλίζα, Σπίρτζης, Ραγκούσης, Νάσου και ο Αντόναρος, ο Σπινελιά. Ο Σαμαράς είχε ήδη πάρει αυτούς που θεωρούσε γατόνια από το Λάος, Άδων Λιβορίδη, μεταγραφές που του βγήκαν απόλυτα. Και ο Μητσοτάκης κάνει ρελάνς και παίρνει όλο το εξυγχρονιστικό Πασόκ, Πιερακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Κουλουπού, Κουλουπού, και κερδίζει όχι μόνο το Στυλιανίδη, αλλά και μεγάλο μέρος της ανανεωτικής αριστεράς. Τον νικητή τον ξέρουμε. Νομίζω ότι η πλήρης επικράτηση δεν οφείλεται στον αριθμό των μεταγραφών, αλλά στη στόχευση. Ποιον ακριβώς έπρεπε να κυνηγήσουν οι γάτες? Η Νουδού έκανε μεταγραφές με παίκτες που ήξεραν τη θέση, ώστε να γίνει η δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο για να επεκταθεί ψηφοθυρικά ή να μπει στο μάτι του αντιπάλου. Τέλος πάντων, αυτά κρίθηκαν, αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποιο ρόλο παίζει σήμερα η ιδεολογία στη συγκρότηση των κομμάτων εξουσίας? Πόσο ακριβής είναι ο διαχωρισμός δεξιάς και αριστεράς? Για την ώρα, οι ιδεολογικά καθαρόιμοι κινούνται στο χώρο της φασιστικής ή θρησκευτικής δεξιάς. Και βέβαια, στον αντίποδα πάντα, στο αμετακίνητο από τον χρόνο κουκουέ. Για δες, φίλε μου, πώς αλλάζουν οι καιροί.
Η σκέψη της ημέρας από τον συνθέτη μουσικής και δάσκαλο Αΐδη Δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη σήμερα μας είπε ιστορίες με γάτες, ή αν θέλετε μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω Κίνας. Και αυτό που ακούτε τώρα είναι από ένα άλμπουμ που λέγεται Beatles Go Baroque, δηλαδή οι Beatles σε Baroque. Το τραγούδι είναι πολύ γνωστό, είναι το It's a Hard Day's Night και ερμηνεύεται από τον Peter Briner και την δική του ορχήστρα δωματίου στο στυλ του Αντώνιο Βιβάλντι. Και το τραγούδι αυτό των Beatles κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1964, πήγε αμέσως στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών και έμεινε εκεί για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Μάλιστα, αυτό ήταν λοιπόν το It's a Hard Day's Night σε μια ορχιστική διασκευή επί κοντύτερα στην μπαρόκ μουσική από την ορχήστρα του Peter Briner στο στυλ του Αντώνιο Βιβάλντι. Η ώρα τώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 10 και θα καλημερίσουμε τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη. Είναι καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση, θα έλεγα, για το φάρμακο για το οποίο μιλά από προχθές σχεδόν όλος ο κόσμος. Λέγεται Λεκεμπί, στα ελληνικά Λεκανεμπάμπι, και όπως διαβάσαμε στα μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι το πρώτο φάρμακο που διαπιστώθηκε από κλινικές δοκιμές σε περίπου 1.800 ασθενείς ότι μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό γνωστικής έκπτωσης σε άτομα με Alzheimer σε πρώιμο στάδιο κατά 27% για 18 μήνες. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, θα το συζητήσουμε. Το φάρμακο, εν πάση περιπτώσει, πήρε έγκριση την περασμένη Πέμπτη από το FDA, τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, που είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω καταλληλότερο άνθρωπο να το συζητήσουμε αυτό από τον καλεσμένο μας σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Γραβάνη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Λοιπόν, καταρχάς, πώς εσείς πείτε μου την γνώμη σας διαβάζοντας ή μαθαίνοντας για αυτή την είδηση, έτσι σε γενικές γραμμές. Έχουν γραφτεί πολλά, δηλαδή, για παράδειγμα, σας τα λέω απλώς εντάχει. Η έγκριση, λέει το CNN εδώ, σημαίνει ότι η Medicare θα καλύψει το 80% των περίπου 26.500 δολαρίων που είναι το ετήσιο κόστος του φαρμάκου αυτού για παραδοσιακούς ασθενείς. Τι σημαίνει το παραδοσιακούς ασθενείς, traditional patients?
Καταρχάς, κύριε Μιχαηλίδη, για μας που δουλεύουμε ερευνητικά στον χώρο της φαρμακολογίας της νόσου του Αλσχάιμερ, δεν είναι καινούρια δεδομένα αυτά. Υπάρχουν ήδη 8 προηγούμενες προσπάθειες να περιορίσουμε την νευροτοξική δράση του β' αμυλοειδούς, το οποίο ξέρουμε όσον αφορά τη συμμετοχή του στην παθοφυσιολογία της νόσου εδώ και 30-35 χρόνια. Δυστυχώς όμως τα δεδομένα που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 30 χρόνια δείχνουν ότι παρότι στην αρχή πιστέψαμε ότι το β' αμυλοειδές είναι ένα κολλώδες υλικό το οποίο πολυμερίζεται, δημιουργεί συγκεκριμένες ακίδες μέσα στον εγκέφαλο των ασθενών με νόσο του Αλσχάιμερ, και αυτές οι ακίδες στην ουσία οδηγούν σε θάνατο πάρα πολλούς νευρώνες που σχετίζονται είτε με τη γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου είτε με τη μνήμη. Δυστυχώς, τα δεδομένα τα καινούργια δείχνουν ότι η υπόθεση αυτή σαν παθοφυσιολογικό αίτιο του β' αμυλοειδού στο Αλσχάιμερ, στην νόσο του Αλσχάιμερ, δεν είναι σωστή. Άρα η προσπάθεια που κάναμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση ως στοιχείο ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων θεραπείων, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το β' αμυλοειδές στην πολυμερισμένη του μορφή στον εγκέφαλο σαν θεραπευτικό στόχο, είναι προβληματική. Οι περισσότερες προσπάθειες για ανάπτυξη ενός αντισώματος που θα δίνεται στον άρρωστο, δίνεται ενδοφλέβεια, θα πηγαίνει μέσα στον εγκέφαλο, θα συνδέεται με το β' αμυλοειδές στη μορφή την τοξική του και θα το αδρανοποιεί, θα το αποβάλει δηλαδή, ώστε να μην υπάρχει αυτή η νευροτοξική δράση του, αποδείχθηκε είτε σε επίπεδο πειραμάτων είτε σε επίπεδο κλινικών δοκιμών σε πάρα πολλές προσπάθειες, επαναλαμβάνω, ανεπιτυχής. Η διαφορά μεταξύ της προηγούμενης γνώσεις που είχαμε και εμπειρίες που είχαμε με το β' αμυλοειδές και τα αντισώματα κατά του β' αμυλοειδούς με αυτό το καινούριο είναι η εξής. Φαίνεται ότι σε πολύ ήπια πρώιμα στάδια της νόσου, στην αρχή της νόσου δηλαδή, να καθυστερεί την γνωστική την απώλεια γνωστικής λειτουργίας κατά 5 μήνες στους 18 μήνες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρατήρηση. Ξέρετε, σε ένα νόσημα, κύριε Μιχαηλίδη, χρόνιο που για να αναπτυχθεί θέλει δεκαετίες, όπως μάλλον υποψιαζόμαστε, όπως η νόσο του Αλσχάιμερ, το να παρατηρήσεις τη δράση ενός φαρμάκου για ένα μικρό χρονικό διάστημα 18 μηνών είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι πληροφορίες που παίρνουμε. Φαίνεται λοιπόν ότι στις πρώτες κλινικές μελέτες με πολύ μικρό αριθμό ασθενών, 1.800 άτομα είναι μικρός ο αριθμός για μια τέτοια χρόνια νόσο, υπάρχει μια καθυστέρηση των συμπτωμάτων της νοστικής πτώσης κατά 5 μήνες. 5 μήνες στους 18 μήνες παρατήρησης. Αυτή είναι η διαφορά, και βέβαια το FDA, λόγω της μη ύπαρξης άλλης θεραπείας, ακόμη και παρηγορητικής θεραπείας, φαρμακολογικής εννοώ, στους ασθενείς αυτούς, έδωσε την, επιτάχυνε την αρχική άδεια ώστε να αυξηθούν οι ασθενείς που θα πάρουν το φάρμακο, για να δούμε μια πιο λεπτομερή εικόνα της επίδρασης του φαρμάκου σε μεγάλο αριθμό ασθενών.
Ωραία. Δεδομένου λοιπόν ότι, όπως λέτε, ήταν περιορισμένος ο αριθμός των ασθενών του δείγματος, γιατί έδωσε την άδεια το FDA τώρα? Νομίζω και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, αντίστοιχος μηχανισμός, το EMA.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πάντα πρακτική και των δύο ρυθμιστικών οργανισμών αδειοδότησης των φαρμάκων, του Αμερικάνου και του Ευρωπαϊκού, να δίνουν μια προκατακτική άδεια σε φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν νοσήματα που δεν έχουμε καμία άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Το ίδιο, να σας θυμίσω, έγινε με τα εμβόλια mRNA. Θυμάσαστε ότι ο FDA και ο EMA δώσαν περιορισμένη άδεια ώστε τα εμβόλια να ελεγχθούν μετά τις πρώτες δοκιμές, και ξέρετε, όχι σε 1.800 άτομα, σε 50 και 60 και 70 χιλιάδες άτομα, ώστε να συλλεγούν στοιχεία για να δούμε αν πραγματικά οι συγκεκριμένες νέες ουσίες σε μία νόσο, επαναλαμβάνω, που δεν έχει καμία θεραπεία σήμερα, έχουν κάποια ευεργετική δράση. Αυτό είναι το σκεπτικό του FDA και της EMA, το οποίο δεν αφορά μόνο στο συγκεκριμένο υποτιθέμενο φάρμακο, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα.
Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω, όπως γράφει ο Ken Altaker στο USA Today, τα αναφέρω αυτά γιατί μάζεψα όσα περισσότερα μπορούσα. Το φάρμακο, λέει αυτό, θα φέρει πιο επίγουσα και αυστηρή προειδοποίηση του FDA λόγω του κινδύνου δυνητικά απειλητικής για τη ζωή εγκεφαλικής αιμορραγίας και ειδήματος για ορισμένους ασθενείς. Οι ασθενείς, λέει, θα πρέπει να υποβληθούν σε σημαντικές εξετάσεις πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτές είναι οι παρενέργειες για τις οποίες ειδοποιεί το FDA. Φαντάζομαι ότι όλα τα φάρμακα έχουν κάποιες παρενέργειες. Αυτό όμως αναδεικνύει τον κίνδυνο δυνητικά απειλητικής για τη ζωή εγκεφαλικής αιμορραγίας. Δεν θέλω να καταστροφολογώ, εγώ θέλω να ελπίζω ότι κάτι καλό βγαίνει από τις γιατρικές και επιστημονικές έρευνες. Το έχετε ακούσει αυτό?
Βεβαίως, και δεν είναι μόνο πληροφορίες δημοσιογραφικές, αλλά δημοσιευμένες πρόσφατες τον Ιούνιο, αλλά και πριν από λίγες μέρες σε διεθνή περιοδικά που ασχολούνται με την νόσο του Αλσχάιμερς. Ξέρουμε πλέον, κύριε Μιχαηλίδη, ότι σε άτομα τα οποία, για παράδειγμα, παίρνουν αντιπυκτική αγωγή, ή άτομα με νόσο του Αλσχάιμερ που έχουν κάποιες μεταλλάξεις σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο της λιποπρωτεΐνης ε, είναι πιο δεκτικά όταν τους χορηγείται ανά δύο μήνες ενδοφλέβια η συγκεκριμένη ουσία, όταν τους χορηγηθεί το συγκεκριμένο φάρμακο, έχουν αυξημένη πιθανότητα 13 με 17% ανάλογα με το σύμπτωμα, αναφέρομαι στην μικροαιμορραγία, την εγκεφαλική, το είδημα, να αναπτύξουν μια σοβαρή παρενέργεια που σε μερικούς εξ αυτών θα είναι επικίνδυνη για τη ζωή τους. Άρα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί ποιοι ασθενείς θα πάρουν το συγκεκριμένο φάρμακο. Και αυτό μεταφράζεται στις εξής δράσεις των κλινικών που θα συντογραφήσουν το συγκεκριμένο φάρμακο διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταρχάς, πρέπει να επιβεβαιώνεται η συγκέντρωση β' αμυλοειδούς στον εγκέφαλο των συγκεκριμένων ασθενών που θα πάρουν φάρμακο, και αυτό γίνεται μια εξειδικευμένη απεικονιστική μελέτη που αναφέρεται ως β' αμυλοειδός ποζιτρόνιο, PET scan δηλαδή. Mm-hmm. Το οποίο επίσης συνοδεύεται από μαγνητικές τομογραφίες για την αξιολόγηση της κατάστασης του εγκεφάλου του ασθενούς με Αλσχάιμερ στα πρώιμα στάδια που θα πάρουν το φάρμακο. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση του φαρμάκου και στο γενικότερο πληθυσμό των ασθενών, γιατί έχουν δημοσιευτεί πολύ συγκεκριμένα δεδομένα που λένε το εξής, κύριε Μιχαηλίδη. Η ελάττωση του β' αμυλοειδούς που παρατηρείται στα άτομα που παίρνουν το συγκεκριμένο αντίσωμα κατά του β' αμυλοειδούς μπορεί να οφείλεται όχι στο ότι το φάρμακο ελέγχει, μπλοκάρει το β' αμυλοειδός και το καθαρίζει από τον εγκέφαλο των ασθενών, αλλά από το γεγονός ότι το ίδιο το φάρμακο οδηγεί σε απώλεια εγκεφαλικής ουσίας, η οποία είναι θετική σε β' αμυλοειδές. Οπότε, όταν μετράμε το β' αμυλοειδές στους ασθενείς που έχουν πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο, δεν μπορούμε να διακρίνουμε σε ορισμένους ασθενείς αν αυτό οφείλεται στο ότι έχει καθαρίσει ο εγκέφαλος από το β' αμυλοειδές λόγω του φαρμάκου, ή διότι υπάρχει μια έκπτωση της εγκεφαλικής ουσίας, δηλαδή χάνουμε εγκεφαλική ουσία, χάνουμε νευρώνες οι οποίοι είναι θετικοί σε β' αμυλοειδές και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε, και αυτό οφείλεται στη χορήγηση του φαρμάκου. Άρα είμαστε στα πρώτα στάδια μελέτης του συγκεκριμένου φαρμάκου και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό τόσο οι συνταγογραφούντες συνάδελφοι νευρολόγοι που θα δώσουν το φάρμακο στους ασθενείς μας στην Ελλάδα, που να πω εδώ ότι υπάρχουν περίπου 200.000 συμπολίτες μας που πάσχουν από κάποια μορφή άνοια, και συνήθως το 70% αυτών των ανοϊκών ασθενών είναι ασθενείς με νόσο του Αλσχάιμερ. Δηλαδή 5 με 6% των ατόμων πάνω από τα 65 χρόνια στην Ελλάδα έχουν κάποια προβλήματα που σχετίζονται με άνοια και νόσο του Αλσχάιμερ. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί, πολύ προσεκτικοί στο σε ποιους ασθενείς χορηγούμε το φάρμακο, να τους παρακολουθούμε επισταμμένως τόσο από πλευράς κλινικής εικόνας τους αλλά και από πλευράς απεικονιστικής εικόνας για να βεβαιώσουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι το φάρμακο είναι χρήσιμο, ένα, και το δεύτερον ότι το φάρμακο δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας, τοξικότητας στους συγκεκριμένους ασθενείς. Ξέρετε, μες από τον Ιπποκράτη όρκο μας, αν δεν μπορούμε να ωφελήσουμε έναν ασθενή μας, δεν μας επιτρέπεται να τον βλάψουμε. Εάν η βλάβη είναι σημαντική, δεν μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά με οποιοδήποτε τρόπο. Κατά συνέπεια, πρέπει οι κλινικοί συνάδελφοι νευρολόγοι που θα βλέπουν τους ασθενείς και θα χορηγούν το συγκεκριμένο φάρμακο να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο σε ποιους το συνταγογραφούν, πώς τους παρακολουθούν και στην αξιολόγηση και της κλινικής και της απεικονιστικής εικόνας των ασθενών στον εγκέφαλό τους.
Ναι, τα αμερικανικά μίντια λένε, νομίζω αυτό που λέτε και εσείς τώρα, ότι ορισμένοι ειδικοί δεν είναι σίγουροι αν τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά αισθητά ώστε να δικαιολογούν τον κίνδυνο για τους 1,5 εκατομμύριο περίπου ασθενείς που είναι στα αρχικά στάδια του Αλτσχάιμερ και τις οικογένειές τους. Μήπως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Αλλά εγώ θέλω να επισημάνω τα δύο θετικά που κρατώ από αυτή την ιστορία. Πρώτον απ' όλα ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο μετά από κάποιες κλινικές δοκιμές, θέλω να πιστεύω ότι είναι αξιόπιστες, μπορεί να επιβραδύνει αυτό το ρυθμό, όπως λέμε, γνωστική έκπτωσης σε άτομα με Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο, έστω κατά 27%. Αυτό μπορεί να επεκταθεί ακόμα περισσότερο όσο θα συνεχίζεται η διάθεση του φαρμάκου, ή είναι αυτό το ποσοστό και μόνο και σταματάμε?
Θα το δούμε αυτό σε μεγαλύτερους αριθμούς ασθενών με Αλτσχάιμερ στα πρώτα στάδια τους. Γι' αυτό και ο FDA έχει επιταχύνει την ειδική αδειοδότηση. Είναι αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Επίσης, κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχει μια συζήτηση για τη χορήγηση του φαρμάκου όχι όταν αρχίσουν τα συμπτώματα, έστω και ήπια συμπτώματα, αλλά πριν τα συμπτώματα, καν την κλινική συνδρομή της νόσου, ώστε να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τον εγκέφαλο, εάν πραγματικά προστατεύεται με τον έλεγχο της συγκέντρωσης του β' αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Οπότε το 27% μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε ποσοστό που να κάνει πλέον ακόμη πιο σημαντική την πιθανή βοήθεια που μπορεί να δώσει το φάρμακο σε αυτούς τους ασθενείς. Το πρόβλημα που έχουμε με αυτούς τους ασθενείς, δηλαδή ποιους ασθενείς, αυτούς που δεν έχουν κλινική εικόνα ακόμη, αλλά έχουν κάποια δεδομένα οικογενειακά ή και κλινικά, τα οποία συνηγορούν ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα, αυξημένη πιθανότητα να κάνουν την νόσο του Αλσχάιμερ, να έχουμε κάποιους βιοδείκτες οι οποίοι θα μας δώσουν την εικόνα, τη μελλοντική εικόνα των ασθενών αυτών, ότι εφόσον αυτοί οι βιοδείκτες είναι αυξημένοι, παρότι δεν έχουν κλινικά συμπτώματα, έχουν μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξουν κλινική συνδρομή της νόσου και κατά συνέπεια αυτοί οι ασθενείς ίσως είναι το καλύτερο γκρουπ των ασθενών, ώστε να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ευεργετική η δράση του φαρμάκου στα όχι πρώιμα στάδια, αλλά πριν εμφανιστούν τα κλινικά συμπτώματα.
Το φάρμακο αυτό που έχει το όνομα, είναι δύσκολο ακόμα να το πω, Lecanembabi, Lecanbi είναι στα αγγλικά, κοστίζει στην Αμερική 26.500 δολάρια, είναι το ετήσιο κόστος να πάρει κάποιος το φάρμακο αυτό για ένα χρόνο. Είναι μεγάλο ποσό. Στην Αμερική, λέει, θα καλυφθεί κατά 80% περίπου από την Medicare. Δεν ξέρω και πόσοι υπάγονται στην Medicare. Εσείς ίσως ξέρετε περισσότερο.
Ναι, δεν είναι όλοι οι Αμερικανοί πολίτες που υπάγονται στο Blue Cross και στη Medicare. Είναι ένα μικρό ποσοστό. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γενικότερης ασφάλισης και ύπαρξης εθνικού συστήματος υγείας που είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό.
Εδώ φαντάζομαι ότι μάλλον θα διατίθεται και με περισσότερη ενίσχυση από το κράτος.
Νομίζω πως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε, ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη δαπάνη, 26.000, αλλά θα ήθελα να βάλω στην συζήτησή μας, κύριε Μιχαηλίδη, το κόστος της χρονιότητας της νόσου του Αλσχάιμερ και της υποστήριξης όχι μόνο της ιατρικής της δικής μας, αλλά και της κοινωνικής και της νοσηλευτικής υποστήριξης αυτών των των ασθενών
κάποια
για αρκετά
είναι.
Χρόνια, εάν καταφέρουμε να γυρίσουμε την νόσο, να ελαττώσουμε τον χρόνο, να αυξήσουμε τον χρόνο εμφάνισης των κλινικών συμπτωμάτων και τις, των προβλημάτων που έχουν αυτοί οι ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, κόβουμε αυτό το κόστος, κύριε Μιχαλίδη. Οπότε στην ουσία ακούγεται ακριβό το φάρμακο, αλλά γλιτώνει πάρα πολλά χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ότι δεν θα έχουμε ανάγκη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υποστήριξη αυτών των ασθενών που μέχρι στιγμής είναι το μόνο βασικό που μπορούμε να τους προσφέρουμε, να τους κρατάμε σε μια κοινωνική δραστηριότητα έτσι ώστε η πλαστικότητα των κεφάλων να ανταπεξέρχεται στην αλλίωση της γνωστικής τους λειτουργίας, να μπορούμε να τους στηρίζουμε όσον αφορά τις κοινωνικές τους ανάγκες, τη δυνατότητα που έχουν να ζουν μέσα στην κοινωνία και μέσα στην οικογένεια και όπως αντιλαμβάνεστε σε ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας υγείας αυτό κοστίζει πάρα πολλά χρήματα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραβάνη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε μαζί για την είδηση των ημερών στα περισσότερα μίντια όλου του κόσμου, ότι βρεθήκε το πρώτο, πήρε πιστοποίηση, το πρώτο φάρμακο που διαπιστώθηκε από κλινικές δοκιμές ότι μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Alzheimer όταν είναι σε πρώιμο στάδιο. Και με αυτό φτάσαμε εμείς στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας εδώ. Δίνουμε τη σκυτάλη αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Θάνος Ιαφάκας. Καλημέρα σας. Kiss could be.